Wanafunzi wa kwanza walipopewa utume wa kuwa mashahidi, walisisimuka, wakawa na shangwe, na wakapata mafanikio. Baadaye Yesu aliwaambia kwamba watashiriki katika kazi ya kuhubiri ulimwenguni pote. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Yesu aliuawa. Wanafunzi wakatawanyika. Matumaini yao yalififia, na ni kana kwamba kazi ya kutoa ushahidi haingeendelea. Punde baada ya hapo, wanafunzi walijionea tukio lililowatia moyo, likawaimarisha na kuwachochea washiriki katika kampeni ya kutoa ushahidi inayoenea ulimwenguni pote na kuendelea kufikia wakati wetu. Baada ya muda mfupi, tutasikiliza drama yenye kichwa Imarisheni mioyo yenu muwe mashahidi, ambayo itatusaidia kuwazia hali yenye kukatisha tamaa ambayo wanafunzi walikabili na jinsi walivyochochewa kuanza tena kazi ya kuhubiri. Tunapopitia masimulizi haya ya kihistoria, tutajibu maswali haya manne. Kwanza, Wakristo wa karne ya kwanza walikabili matatizo gani? Pili, Yehova Mungu na Yesu Kristo waliwasaidiaje kushinda matatizo hayo? Tatu, ni matatizo gani yanayofanana na hayo ambayo huenda tukakabili? Na nne, tunaimarishwaje ili tuwe mashahidi wa Yehova na wa Yesu? Unaposikiliza sehemu ya kwanza inayotoka kwenye Mathayo 27 mstari wa 32 hadi 28 mstari wa 15, fanya mambo yafuatayo. Jiwazie ukiwa kule Golgotha, ukimtazama Yesu akifa kwenye mti wa mateso. Sikiliza sauti zenye dharau za maadui wa Yesu wanapomdhihaki yeye na wanafunzi wake. Wazia huzuni ya wanafunzi wanapoulaza mwili wa Yesu katika kaburi. Fungua Biblia yako kwenye Mathayo 27 mstari wa 32 na ufuatane na usomaji unaposikiliza drama yenye kichwa Imarisheni mioyo yenu muwe mashahidi.
Walipokuwa wakiondoka, walimkuta mzaliwa wa Kirene anayeitwa Simoni. Wakamlazimisha aubebe mti wake wa mateso. Nao walipofika mahali panapoitwa Golgotha, ndio kusema mahali pa fuvu la kichwa, wakampa divai iliyochanganywa na nyongo anywe. Lakini baada ya kuionja, akakataa kuinywa. Walipokuwa wamemtundika mtini, wakagawa mavazi yake nje kwa kupiga kura, na huku wakiwa wameketi, wakamlinda hapo. Pia wakabandika juu ya kichwa chake shtaka juu yake kwa kuandika, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Ndipo wanyang'anyi wawili wakatundikwa mtini pamoja naye, mmoja upande wake wa kuume na mwingine upande wake wa kushoto. Kwa hiyo wapita njia wakaanza kumtukana wakitikisa vichwa vyao na kusema,
ewe uliyetaka kuliangusha hekalu na kulijenga kwa siku tatu, jiokoe mwenyewe. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, shuka kutoka kwenye mti wa mateso.
Vivyo hivyo pia wakuu wa makuhani pamoja na waandishi na wanaume wazee wakaanza kumfanyia dhihaka na kusema,
aliwaokoa wengine, yeye mwenyewe hawezi kujiokoa.
Yeye ni mfalme wa Israeli.
Acheni sasa ashuke kutoka kwenye mti wa mateso, nasi tutamwamini.
Ameweka tegemeo lake katika Mungu. Acheni yeye sasa amuokoe ikiwa yeye anamtaka. Kwa maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu.
Vivyo hivyo hata wanyang'anyi waliotundikwa mtini pamoja naye wakaanza kumshutumu. Tangu saa sita na kuendelea kukawa na giza juu ya nchi yote, mpaka saa tisa. Karibu saa tisa, Yesu akapaza kilio kwa sauti kubwa akisema,
Eli, Eli, lama sabaktani.
Yani, Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Waliposikia hilo, baadhi ya wale waliokuwa wamesimama hapo wakaanza kusema,
mtu huyu anamuita Elia.
Na mmoja wao akakimbia mara moja, akachukua sifongo, akailowesha kwenye divai kali, akaiweka juu ya utete na kuanza kumnywesha. Lakini wale wengine wao wakasema,
acha iwe hivyo kwake. Acheni tuone kama Elia atakuja kumwokoa.
Mtu mwingine akachukua mkuki na kumchoma ubavuni, na damu na maji vikatoka. Tena Yesu akapaza sauti kubwa, akaitoa roho yake. Na tazama, pazia la patakatifu likapasuka vipande viwili kutoka juu mpaka chini. Na dunia ikatetemeka, na miamba ikapasuka, na makaburi yakafunguliwa, na miili mingi ya watakatifu waliokuwa wamelala usingizi ikainuliwa. Na watu waliokuwa wakitoka kati ya makaburi baada ya kufufuliwa kwake wakaingia katika jiji takatifu, nayo ikaonwa na watu wengi. Lakini yule ofisa jeshi na wale waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyokuwa yakitendeka, wakaogopa sana wakisema,
hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu.
Zaidi ya hayo, wanawake wengi walikuwa hapo wakitazama wakiwa mbali, waliokuwa wamefuatana na Yesu kutoka Galilaya ili kumhudumia, ambao kati yao alikuwemo Maria Magdalene, pia Maria mama ya Yakobo na Yose, na mama ya wana wa Zebedayo. Sasa kwa kuwa ilikuwa jioni, mtu mmoja tajiri wa Arimathea anayeitwa Yosefu, ambaye yeye mwenyewe pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu, akaja. Mtu huyo alimwendea Pilato na kuomba apewe mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe huo. Na Yosefu akauchukua mwili huo, akaufunga katika kitani safi kizuri na kuulaza katika kaburi lake jipya alilokuwa amechimba katika mwamba. Na baada ya kuviringisha jiwe kubwa kwenye mlango wa lile kaburi, akaondoka. Lakini Maria Magdalene na yule Maria mwingine wakabaki hapo, wakiwa wameketi mbele ya kaburi hilo. Siku iliyofuata, baada ya yale matayarisho, wakuu wa makuhani na mafarisayo walikusanyika pamoja mbele ya Pilato wakisema,
Bwana, tumekumbuka kwamba mjanja huyo alisema alipokuwa bado yuko hai, baada ya siku ya tatu nitafufuliwa. Kwa hiyo amuru kaburi lilindwe mpaka siku ya tatu, ili wanafunzi wake wasipate kamwe kuja na kumuiba na kuambia watu alifufuliwa kutoka kwa wafu. Na ujanja huu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko ule wa kwanza.
Pilato akawaambia,
ninyi mna walinzi, nendeni mkalilinde jinsi mnavyojua.
Basi wakaenda na kulilinda kaburi kwa kulitia jiwe muhuri na kuweka walinzi. Baada ya siku ya Sabato, kulipokuwa kukipambazuka katika siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalene na yule Maria mwingine wakaja kulitazama kaburi. Na tazama, tetemeko kubwa la nchi lilikuwa limetukia, kwa maana malaika wa Yehova alikuwa ameshuka kutoka mbinguni, akakaribia na kuliviringisha jiwe, naye alikuwa ameketi juu yake. Alionekana kama umeme, na mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Ndiyo, wale walinzi wakatetemeka na kuwa kama wafu kwa sababu ya kumwogopa. Lakini malaika akawajibu wanawake hao akawaambia,
msiogope, kwa maana ninajua mnamtafuta Yesu aliyetundikwa mtini. Hayupo hapa, kwa maana alifufuliwa kama alivyosema. Njooni, tazameni mahali alipokuwa amelala. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake kwamba amefufuliwa kutoka kwa wafu. Na tazama, watangulia kuingia Galilaya. Huko mtamuona. Tazama, nimewaambia ninyi.
Kwa hiyo wakaondoka upesi kaburini, wakiwa na woga na shangwe kubwa, wakakimbia kuwajulisha wanafunzi wake. Na tazama, Yesu akakutana nao na kusema,
siku njema.
Wao wakakaribia, wakamshika miguu yake, wakamsujudia. Ndipo Yesu akawaambia,
msiogope. Nendeni mkawajulishe ndugu zangu, ili wapate kwenda zao Galilaya, na huko wataniona.
Walipokuwa wameondoka na kwenda, tazama, baadhi ya walinzi wakaingia jijini na kuambia wakuu wa makuhani mambo yote yaliyokuwa yametukia. Na walipokuwa wamekusanyika pamoja wakiwa na wanaume wazee na kushauriana, wakawapa hao askari jeshi kiasi cha kutosha cha vipande vya fedha na kusema,
semeni, wanafunzi wake walikuja wakati usiku wakamuiba tulipokuwa tumelala usingizi. Na hilo likifika masikioni mwa gavana, tutamshawishi na tutawaondolea ninyi wasiwasi.
Kwa hiyo wakachukua vile vipande vya fedha wakafanya kama walivyoagizwa. Na maneno hayo yamesambazwa kote kote kati ya Wayahudi mpaka leo hii.
Je, ulipata majibu ya maswali yaliyoulizwa hapo awali? Kumbuka swali la kwanza lilikuwa, Wakristo wa karne ya kwanza walikabili matatizo gani? Zaidi ya kuhuzunika kwa sababu ya kifo cha Yesu, walihitaji kukabiliana na hadithi za uongo kuhusu kilichoupata mwili wa Yesu na shaka kuhusu kufufuliwa kwake. Swali la pili lilikuwa, Yehova Mungu na Yesu Kristo waliwasaidiaje kushinda matatizo hayo? Yehova alitumia malaika kuwatia moyo na kuwapa mwongozo. Pia watu wa kwanza walioona uthibitisho kwamba Yesu alifufuka waliambiwa wawaimarishe wanafunzi wale wengine kwa kuwaeleza mambo walioona na kusikia. Pia kupitia roho yake Yehova aliwaongoza wanafunzi kadhaa waandike na kusambaza masimulizi ya kweli kuhusu maisha, kifo na ufufuo wa Yesu. Swali la tatu lilikuwa, ni matatizo gani yanayofanana na hayo ambayo huenda tukakabili? Kupitia vyombo vya habari, maadui wetu wanaweza kueneza hadithi za uongo kutuhusu na kuhusu kazi yetu. Na swali la nne lilikuwa, tunaimarishwaje ili tuwe mashahidi wa Yehova na wa Yesu? Yehova anatumia malaika kutegemeza kazi yetu ya kuhubiri. Pia Yehova huwatuma ndugu na dada kama vile waangalizi wanaosafiri ili kutuimarisha. Kama ndugu zetu katika karne ya kwanza, hatuwaruhusu wapinzani watukengeushe kutoka kwa lengo letu kuu, yaani kutimiza mgao wetu wa kuwa mashahidi wa Yehova na wa Yesu. Sasa fuatana usomaji wa Luka sura ya 24 mstari wa 8 hadi 32. Unaposikiliza, jiwazie ukiwa mmoja wa wanafunzi ukitembea kwenye barabara kuelekea mji wa Emao. Sikiliza sauti zao zinazoonyesha kwamba wamekata tamaa. Na wazia msimuko walionao wakati ambapo msafiri mwenzao anazungumza nao kuhusu matukio ambayo wamejionea.
Kwa hilo wakakumbuka maneno yake, nao wakarudi kutoka kwenye kaburi wakawapa habari ya mambo hayo yote wale 11 na wale wengine wote. Walikuwa Magdalene Maria na Yohana na Maria mama ya Yakobo. Pia wengine kati ya wanawake waliokuwa pamoja nao walikuwa wakiwaeleza mitume mambo hayo. Hata hivyo, maneno hayo yalionekana kama upuzi kwao, nao wakawa hawawaamini wanawake hao. Lakini Petro akaondoka, akakimbia kwenda kwenye kaburi, akainama mbele, akaona vile vitambaa peke yake. Kwa hiyo akaenda zake, akistaajabu ndani yake mwenyewe juu ya lililokuwa limetukia. Lakini tazama, siku ile ile wawili kati yao walikuwa safarini kwenda kijiji kilicho mbali wa karibu kilomita 11 kutoka Yerusalemu na kinachoitwa Emao. Nao walikuwa kiongea pamoja juu ya mambo yote haya yaliyokuwa yametukia. Sasa walipokuwa kiongea na kujadiliana, Yesu akakaribia. Akaanza kutembea pamoja nao. Lakini macho yao yalizuiwa wasiweze kumtambua. Akawaambia,
ni mambo gani haya ambayo mnajadiliana kati yenu wenyewe mnapotembea?
Nao wakasimama tuli wakiwa na nyuso zenye huzuni. yule aliyeitwa Kleopa akajibu akamwambia,
"Je, wewe unakaa peke yako kama mgeni katika Yerusalemu? Na kwa hiyo huyajui mambo ambayo yametukia humo siku hizi?"
Naye akawaambia,
"Mambo gani?"
Wakamwambia,
"Yale mambo kuhusu Yesu Mnazareti, aliyekuwa nabii mwenye nguvu katika kazi na neno mbele za Mungu na watu wote, na jinsi wakuu wa makuhani wetu na watawala walivyomkabidhi kwenye hukumu ya kifo na kumtundika mtini."
"Lakini sisi tulikuwa tukitumaini kwamba mtu huyu ndiye angekomboa Israeli."
"Ndiyo. Na mbali na mambo yote haya, hii ndio siku ya tatu tangu mambo hayo yalipotukia."
"Zaidi ya hayo, wanawake fulani kutoka kati yetu walitushangaza pia. Kwa sababu walikuwa wamefika mapema kwenye kaburi, lakini hawakuupata mwili wake. Nao wakaja wakisema walikuwa pia wameona maono ya malaika yanayozidi nguvu za asili, waliosema kwamba yeye yuko hai.
Na zaidi, baadhi ya hao walio pamoja nasi walienda kwenye kaburi, nao wakalikuta hivyo, kama vile wale wanawake walivyokuwa wamesema, lakini hawakumuona."
Kwa hiyo wakawaambia,
"Enyi wasio na akili na wazito katika moyo kuyaamini mambo yote waliosema manabii, je, haikuwa lazima Kristo kupatwa na mambo haya na kuingia katika utukufu wake?"
Naye akaanzia Musa na manabii wote, akawafasiria mambo yanayomhusu yeye mwenyewe katika maandiko yote. Mwishowe wakaja karibu na kijiji walikokuwa wakienda, naye akajifanya kana kwamba alikuwa akisafiri kwenda mbali zaidi. Lakini wakamkaza wakisema,
"Kaa pamoja nasi, kwa sababu jioni imekaribia na mchana tayari umekwisha."
Ndipo akaingia akae pamoja nao. Naye alipokuwa ameketi pamoja nao kwenye mlo, akauchukua mkate, akaubariki, akaumega na kuanza kuwapa. Ndipo macho yao yakafunguliwa kikamili, nao wakamtambua. Naye akatoweka kutoka kwao. Nao wakaambiana,
"Je, mioyo yetu haikuwa ikiwaka alipokuwa akisema nasi barabarani, alipokuwa akitufungulia maandiko?"
Acheni tena tuzungumzie majibu ya maswali manne yaliyoulizwa hapo mwanzoni. Kwanza, Wakristo wa karne ya kwanza walikabili matatizo gani? Kama watu wengine wengi, matarajio ya wanafunzi waliokuwa wakielekea Emau hayakuwa yametimizwa. Pili, Yehova Mungu na Yesu Kristo waliwasaidiaje kushinda matatizo hayo? Yehova aliongoza kwamba unabii uandikwe katika maandiko ya Kiebrania. Na Yesu alieleza wazi wazi jinsi unabii huo ulivyotimizwa. Tatu, ni matatizo gani yanayofanana na hayo ambayo huenda tukakabili? Huenda tulitarajia kwamba ufalme wa Mungu ungekuwa umekomesha mfumo huu, lakini matarajio hayo hayajatimizwa. Na nne, tunaimarishwaje ili tuwe mashahidi wa Yehova na wa Yesu? Yehova aliongoza kwamba unabii kuhusu wakati wetu uandikwe katika neno lake. Kupitia tengenezo lake, anatusaidia tuelewe jinsi unabii huo unavyotimia. Tunathamini sana uelewaji wetu unabii unaposahihishwa, na tunasisimuka tunapotoa ushahidi kuhusu unabii unaotimizwa. Acheni sasa tufuatane na usomaji wa Luka 24 mstari wa 33 hadi 53. Sikiliza sauti yenye kutia moyo ya Yesu na usikie jinsi wanafunzi wanavyoitikia. Jiwazie ukiwa umesimama kwenye mlima wa Mizeituni huko Bethania, ukimtazama Yesu akichukuliwa juu mbinguni.
Na saa ile ile wakaondoka, wakarudi Yerusalemu. Nao wakawakuta wale 11 na wale walio pamoja nao wamekusanyika pamoja, wakisema,
"Kwa kweli, Bwana alifufuliwa, naye alimtokea Simoni." Sasa wao wenyewe wakasimulia yale matukio barabarani na jinsi walivyopata kumjua kwa kule kuumega mkate. Walipokuwa kisema juu ya mambo hayo, yeye mwenyewe akasimama katikati yao na kuambia,
na muwe na amani.
Lakini kwa sababu wao walikuwa wameogopa na walikuwa na hofu sana, walikuwa kiwazia wameona roho. Kwa hiyo akawaambia,
kwa nini mnafadhaika? Na kwa nini shaka zinatokea mioyoni mwenu? Oneni mikono na miguu yangu, kwamba ni mimi mwenyewe. Niguseni muone, kwa sababu roho haina nyama na mifupa, kama vile mnavyoniona nilivyo.
Naye alipokuwa akisema hilo, akawaonyesha mikono yake na miguu yake. Lakini walipokuwa bado hawaamini kwa ajili ya shangwe tupu na wakiwa wamestaajabu, akawaambia,
je, mna chakula hapo?
Nao wakampa kipande cha samaki wa kuchomwa, naye akakichukua akala mbele ya macho yao. Sasa akawaambia,
haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, kwamba mambo yote yaliyoandikwa katika sheria ya Musa na katika manabii na Zaburi juu yangu lazima yatimizwe.
Ndipo akafungua akili zao ili kuifahamu maana ya maandiko, naye akawaambia,
katika njia hii imeandikwa kwamba Kristo angeteseka na kufufuliwa kutoka kati ya wafu siku ya tatu, na kwa msingi wa jina lake toba kwa msamaha wa dhambi ingehubiriwa katika mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Ninyi mnapaswa kuwa mashahidi wa mambo haya. Na tazameni, ninatuma juu yenu kile ambacho kimeahidiwa na Baba yangu. Ingawa hivyo, ninyi kaeni katika jiji mpaka mvikwe nguvu kutoka juu.
Lakini akawaongoza waende mpaka Bethania, naye akainua mikono yake na kuwabariki. Alipokuwa akiwabariki, akatenganishwa nao, akaanza kuchukuliwa juu mbinguni. Nao wakamsujudia na kurudi Yerusalemu kwa shangwe kubwa. Nao siku zote walikuwa katika hekalu wakimbariki Mungu.
Katika usomaji huu, Wakristo wa karne ya kwanza walikabili matatizo gani? Ingawa walisikia ushuhuda wa watu waliojionea uthibitishwa kwamba Yesu amefufuka, bado wanafunzi fulani walikuwa na shaka. Pili, Yehova Mungu na Yesu Kristo waliwasaidiaje kushinda matatizo hayo? Yesu alitoa uthibitisho usioweza kupingwa kwamba alikuwa amefufuliwa. Tatu, ni matatizo gani yanayofanana hayo ambayo huenda tukakabili? Huenda wengine wakawa na shaka kwamba sasa Yesu anatawala akiwa mfalme wa ufalme wa Mungu, na kwamba hivi karibuni atawaangamiza waovu na kuleta paradiso duniani. Na mwishowe, tunaimarishwaje ili tuwe mashahidi wa Yehova na wa Yesu? Kupitia Biblia na machapisho yanayotolewa na tengenezo lake, Yehova anatoa uthibitisho wa kutosha kwamba tunaishi katika siku za mwisho, na kwamba Yesu anatawala akiwa mfalme wa ufalme wa kimasihi. Tunaelewa mambo hayo wazi wazi na mioyo yetu imejaa shukurani. Sasa ndio wakati wa kuyajulisha mataifa yote kwamba ufufuo wa Yesu umefanya iwezekane tupate msamaha wa dhambi. Pia sasa ndio wakati wa kujulisha watu wote kwamba mwisho mfumo huu wa mambo umekaribia sana. Paradiso iliyoahidiwa iko karibu. Mioyo yetu ikiwa imeimarishwa, na tutimize utume wetu na utajwa katika Luka 24 mstari wa 47 na 48 wa kuwa mashahidi wa mambo haya.